کیف لیا کروں؟
Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. На 26 жнівня у Менску запланаваныя перамовы ў фармаце Украіна-Еўразвяз мытны звяз. На беларуска-расійскай мяжы зноў правяраюць пашпарты. 25 жнівня 91 году на нечарговай сесіі Верховны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 26 жнівня ў Менску маюць адбыцца шматбаковыя перамовы ў фармаце «Мытны саюз Еўразвяз Украіна» пра будучню Украіны, ахопленай збройным супрацьстаяннем. Як у Менску рыхтуюцца да саміту, высвятляў Ігар Карній.
Ці не ўпершыню за апошнія два дзесяткі гадоў Менск будзе прымаць перамоўнікаў такога высокага ўзроўню. Апроч кіраўнікоў Украіны, Расіі і Казахстану, дамаўляцца пра мір ва Украіне прыедуць вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, віцэ-старшыня Еўракамісіі Гюнтар Этінгер і еўракамісар па гандлі Карл де Гухт. У Менск сярод іншых высокіх асобаў маюць прыехаць прэзідэнты варагуючых краінаў Пятро Парашэнка і Владзімір Пуцін. Ці адбудзецца іх сустрэча ў фармаце сам-насам, пакуль невядома. Мерапрыемства, якое можа стаць паваротным у расейска-украінскім канфлікце, ўжо адзначанае вялізнай цікавасцю з боку мас-медыяў. Як паведамілі ў Міністэрстве замежных справ Беларусі, на перамовы акрэдытавана больш за 300 журналістаў і заяўкі паступаюць надалей. Асобна ідзе акрэдытацыя на сустрэчы кіраўнікоў дэлегацыяў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Прыблізны графік прыбыцця перамоўнікаў досыць расцягнуты, і фактычна самалёты будуць прызямляцца да сярэдзіны дня. Як удакладнілі ў амбасадах краінаў, чыя кіраўнікі гатовыя выпрацоўваць у Менску салідарную пазіцыю, першым збіраецца прыляцець Пятро Парашэнка ў раёне 11 раніцы. Дзесьці ў гэты час прыбудуць прадстаўнікі Еўразвязу на чале з Кэтрын Эштон. Уладзімір Пуцін традыцыйна не спяшаецца, ягоны борт чакаецца дзесьці ў 13:30. Кансультацыі па ўкраінскай праблематыцы будуць праходзіць у Палацы Незалежнасці, нядаўна збудаваным на праспекце Пераможцаў, непадалёк ад лукашэнкаўскай рэзідэнцыі ў Драздах. Па ўсім перыметры палаца ідзе апошняя падрыхтоўка. Дзясяткі супрацоўнікаў зелянбуду падмятаюць пляц, прамысловыя альпіністы мыюць вокны, людзі ў цывільным аглядаюць тэрыторыю. Дзяржаўтаінспекцыя ўжо папярэдзіла аўтааматараў, што заўтра маршруты па праспекце Пераможцаў і вуліцы Арлоўскай лепш не планаваць, бо рух транспарту будзе перакрывацца. Ці зможа менская сустрэча паспрыяць дэскаляцыі канфлікту? Якія дывідэнды атрымае гаспадар перамоўнай пляцоўкі Аляксандр Лукашэнка? Сітуацыю аналізуе палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Я не бачу прапановаў канструктыўных ні ў аднаго з бакоў, які будзе прысутнічаць на гэтых перамовах. З боку Украіны ёсць толькі адно выйсце хутчэй і паспяхова скончыць антытэрарыстычную аперацыю і чысціць краіну ад гэтых узброеных фарміраванняў. З боку Расіі ўвогуле няма ніякіх прапановаў і ніякага добрага выйсця. Еўразвяз у асобе Кэтрын Эштон гэта толькі пасярэднік, ну і два статысты Назарбаеў і Лукашэнка.
А Лукашэнка нейкія дывідэнды можа атрымацца гэта? Ну ж міратворац.
Не перастаю паўторваць адною простую рэч. Ніякі Лукашэнка не міратворац, бо ў яго для гэтага няма ні моцнай дзяржавы, ні галоўнае рэпутацыі і даверу. Да гэтага чалавека ні ў кога з сусветных палітыкаў няма даверу, у тым ліку і ў Пуціна, і ў Парашэнка. Які міратворац? Тое, што адбываецца сёння змены да дачынення да Беларусі сусветнай палітыцы, так гэта такія ж самыя змены адбываюцца і бок Ірану. Просто зыходзячы з інтарэсаў рэалпалітык становяцца не такімі істотнымі, як пагроза з боку Расіі. Таму ніякай заслугі Лукашэнкі ў гэтых зменах стаўлення да яго рэжыму ў Еўропі нема.
Аляксандр Лукашэнка, прыміраючыся да ролі міратворцы, намагаецца лавіраваць паміж Масквой і Кіевам. 24 жніўня напярэдадні саміту ён павіншаваў свайго ўкраінскага калегу Пятра Парашэнку з Днём Незалежнасці Украіны, адзначыўшы высокі ўзровень двухбаковых адносінаў. Але ці не стане менская сустрэча марнай ва ўмовах, калі кожны з бакоў едзе са сваім пералікам патрабаванняў і ультыматумаў? Палітолог Вячаслаў Оргіч разлічвае, што эмоцыі заступяць месца здароваму сэнсу.
Палітыцы ўвогуле не бывае пустых сустрэч. Бываюць сустрэчы, якія замаруджваюць той ці іншы працэс, альбо яго паскараюць. Калі не сустракацца і не размаўляць, то эскалацыя канфлікту будзе ўзрастаць і нічого доброго від цього чекати не прийдеться. От на даний момент ДНР і ЛНР переходять до більш активних дій. Українські війська демонструють древню дієздольність. Києву зараз, хоче чи не хоче, треба садитися за стіл перемов і шукати порозуміння у перемовному процесі. А що тичеться так званих повстанців Новоросії, так само відомо, що вони у певному сенсі зацікавлені у перемовному процесі, тому що це дає можливість перегрупуватися, сконцентрувати сили на тим чи іншим напрямку. Ну і ввогуле, час така справа, що воно може дати деякі переваги в сенсі дипломати або в воєнному плані, економічному. Ну, вони так само, видать, розлічують на перемови, які, ну, нешто їм принесуть. Стратегії, то у всякому разі сенсі тактики.
Напередодні зацікавлені баки виказалися на кон чаканню адмінської зустрічі. Так президент України Петро Порошенко відзначив, що є задомовлятися про мир, бо увесь світ уже стомився від війни. Кетрін Ештон підкреслила, що перемова у Мінську – можливість, яку нельга змарнувати. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров сьогодні на брифінгу запевнив, що Росія виступає за гармонізацію відносинів поміж митним союзом, Україною і Євразіазом. Правда, ягоні заяви супроводжаються усе новими фактами несанкціонованого уваходу російських військов на територію Донбасу.
Кетрін Ештон, керівниця заміжної політики Євразіазу, хочеться все не буде закранати питання білоруських політв'язнів під час свого завтрашнього візиту у Мінськ. Так виникає з виказування Майка Циянчич, пресового представника Кетрін Ештон.
The European Union is participating at the meetings in Minsk.
Євразіаз удільничає у зустрічі у Мінську по запрошенню президента Петра Порошенка і Володимира Путіна і засяродить свою увагу на кризисі в Україні. Ми розглядаємо гэтую сустрічу як нагоду для абмеркавання питання, як створити умови, які б сприяли політичному вирішенню кризису. Ось до гэтага ми імкнемся, і гэта було ясно виказано так само на сустрічі міністрів заміжних справ Євразіазу 15 жнівня у Брюсселі. Що до самої Білорусі, то гэта не двухбаковая сустріча. Позиція Євразіазу у відносинах до Білорусі вельмі ясная. Я маю на увазі позицію відносно політв'язнів.
Ці має намір увогуле Кетрін Ештон узняти питання політв'язнів під час свого побуту у Мінськ, де вона може побачитися з Олександром Лукашенком.
This is not a bilateral visit. This is a visit.
Як я сказала, гэта не двухбаковая сустрэча. Гэта сустрэча, прысвечаная крызісу ва Ўкраіне, і якраз над гэтым мы цяпер працуем.
Я нагадаю, чакаецца, што 26 жніўня ў Мінску пры нагодзе саміту мытнага звязу адбудуцца перамовы Кетрін Ештон з Владзімірам Пуціным і Пятром Парашэнкам. Украінскі гісторык-міжнароднік і палітолог Алексей Гарань падзяліўся са свабодай меркаваннем, дзеля чаго напярэдадні мінскай сустрэчы Пятра Парашэнкі і Владзіміра Пуціна адбываецца абвастрэнне ваеннай сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны. З Алексеем Гаранем пагаварыла Кацярына Зайкоўская.
Раніцей 25 жніўня калёна російських войскаў увайшла на територію України, почала обстрельваць Новоазовск і рушила на Маріуполь. Чым такія дзеянні можна патлумачыць, улічваючы, што ў аўторак у Мінску мае адбыцца сустрэча Владзіміра Пуціна і Пятра Парашэнкі, на якой лідары краін маюць абмеркаваць шляхі выхаду з канфліктнай сітуацыі?
Путін як би зараз робиться для того, щоб організувати провокацію і, можливо, навіть і зірвати, тому що очевидно, що на цих переговорах він не буде виглядати чином. І я думаю, що насправді він розуміє, що з іміджевої точки зору ці переговори будуть програшними. Тому, можливо, він прагне зірвати. Це перший варіант. Друге, це він максимально підвищує ставки напередодні цих переговорів. Тобто він хоче провести їх з позиції сил.
Ці можна розлічувати, що на перемовах президенти саправди будуть перемовлятися і до чогось домовляться?
Радикальних рішень не буде. Це може стати або початком переговорчого якогось процесу дійсно реального, або воно може не дати абсолютно жодних результатів, і це може використовуватися Путіним лише як якийсь камуфляж. При цьому я думаю, що іміджево він дуже сильно зараз вже програє.
У суботу, 23 жнівня, відбулася зустріча канцлера Німеччини Ангели Меркель і українського президента Петра Порошенки. Ці гэта значыць, што яна однозначно стоїть на боку українців, негледзячи на те, що віце-канцлер публічно виказався за федералізацію України.
Меркель, я думаю, що сам візит до Києва, він дуже, це дуже чіткий сигнал, що німці розуміють ту небезпеку, яка несе російська агресія. Вони фактично показали солідарність з Україною. Тим більше, що йдеться про ця ідея, значить, створення фонду відродження Донбасу. І Меркель дуже чітко сказала, що вона не визнає анексії Крима. Заяви о тому про те, що німці підтримують федералізацію України, вона це спростувала. Іначе не говорить про децентралізацію. Це співпадає, власне, з планами України.
На вашу думку, хто організував парад воєннополонних у Донецьку?
Звісно, Росія. Хтось цинічно, порушення всіх вимог про поводження з полоненими. Ну, це в стилі Путіна. Цинічне нехтування всіма нормами міжнародного права.
Міркує український історик-міжнародник і політолог Олексій Гаран. Тим часом міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить нічого ганебного у параді українських воєннополонних по вулицях Донецьку.
Чому місцем зустрічі вищих представників Росії, України і Євразв'язу був обраний Мінськ? Яких виників можна чекати від цих перемовів? Які наступства для Білорусі буде мати проведення цієї зустрічі у верхах? Над цими питаннями у празьким акценті розважають старший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов, експерт фонду Маршала Марина Рахлей і український журналіст Юрій Свірко.
Гутарку Юрія Дракахруста з ягоними гостями у передачі «Празький акцент» ви почуєте в нашій сьогоднішній програмі пізніше. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. На 26 жнівня у Мінську заплановані перемови у форматі «Україна-Євразв'яз-Мутні-Зв'яз», в яких візьмуть удзел лідери країнів і високі представники Європейського зв'язу. Програма перемовів дагэтуль невядомая, однак чакається, що питання українського кризису буде абмяркоўвацца усебакова. Пётр Парашэнка прыляціць у Мінск першым, Уладзімір Пузін – апошнім. Кэтрын Эштон, кіраўніца замежнай палітыкі Євразв'язу, не будзе закранаць пытання беларускіх палітвязняў падчас свайго заўтрашняга візіту ў Мінск. На беларуска-расійскай мяжы зноў правяраюць пашпарты. На Кармяншчыне грамадскі актывіст з Магілёву Алексей Паўлоўскі збірае подпісы мясцовых жыхароў супраць вайны Расіі ва Украіне і накіроўвае іх расійскаму прэзідэнту і дэпутатам Дзярждумы. 25 жнівня 1991 году на нечарговой сесії Верховный Совет Беларуси надав декларации об державном суверенитете країни статус конституційного закону. Своїми успамінами про гэты день я попросила поделиться своего коллегу Сергея Наумчика, депутата Верховного Совета 12-го скликання и одного з распрацовщиков декларации. Таким чином, какие самые моцные уражения от 25 жнівня 1991 года?
Конечно, з одного боку, пригадываеш гэтыя дні як самыя шчаслівыя ў жыцці, і яны сапраўды былі, калі гаварыць пра палітычную дзейнасць, самыя выніковыя. З другого боку, так шмат падзеяў у гэтыя два дні, 24-25, калі была сесія, адбылося, што вельмі цяжка вызначыць нешта адно, ну, прыгадаю два. Першы дзень ён адбыўся на сесіі для нас безвыніковым. Нашу павестку дня большасць дэпутацкая не прыняла ні патрабаванне адстаўкі Дземенцея, ні патрабаванне спынення дзейнасці кампартыі, ні патрабаванне незалежнасці. І нам просто даводзілася ад мікрафонаў яшчэ і яшчэ і яшчэ раз пераконваць дэпутатаў. А вось 25 жнівня, нагадаю, за дзень да гэтага Украіна прыняла незалежнасць. У Маскве Гарбачоў распусціў КПБ КПСС. І да трыбуны раптам пайшоў першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Малафеяў. Гэта быў вельмі такі, ну, цемрашальны кіраўнік, вогуле, з усіх кіраўнікоў Беларусі за ўсе гады, так сказаць, ён быў самы такі артадаксальны. Прычым ён падтрымаў ГКЧП, падтрымаў ПУШ, патрабаваў надзвычайнага становішча, і мы некалькі дзясяткаў чалавек, дэпутаты апазіцыі, і не толькі, і дымклуба, просто вось не згаворываючыся, паўскокавалі з месца, выкінуліся да трыбуны і літаральна сцягнулі гэтага Малафеева з трыбуны. Прычым быў такі цікавы момант, што паміж намі і Дземенцеем бегаў Лукашенко і уговорював, значить, каб ми не чапали Малафеєва. Ну, ми фізично Малафеєва не чапали, але, так сказати, от неяк психологічно його з трибуни скинули. І це було вельми важно, тому що, ну, все, яны просто комуністи, у їх у очах повергнуты был свет. Вот все то, на чем будавалося, это все обрынулось. Я вот скажу, что, каб зразуметь, что отбылося, варто пригадать, что сегодня нет там, я не знаю, на неким народном сходе выступая Лукашенко, и раптом выходит 30 человек и сгоняя просто его с трибуны. И вот он бы просто, Лукашенко, так, он бы у вачах своих же вертикальных, генералов, силовиков, все, он бы переутворился у ничто. Вот так переутворился у ничто Малафеев, Дементей разгубленный, Дементей обвестил перапынок, замест полгодины перапынок, сдается, был полторы годины, и после перапынка вышел Дементей и сказал, что я подаю у отставку. Сессию почал вести Шушкевич, и наши пропановы один за другим, так сказать, эти пункты почали набирать потребные голосы.
А другое уражение?
Ну, другое уражение уже было под самый вечер, коли уключили повестку дня наше питання про незалежність, і тоді слово взяв Пазняк. Він виступав не з трибуни, а виступав від мікрофона. І ось таке було чекання депутатів, що, ну, ось у Росії перемог Єльцин, там нова демократична влада. Ну, звісно, Пазняк буде зараз, так сказати, грозити тим, що от він зв'язується з Єльциним, там комуністів розтерзає, щось таке. Значить, а ён сыграў Пазняк на кантрасце. Ён, наадварот, пачаў казаць, што на ўсходзе ўзнікае новая псеўдадэмакратычная імперыя, якая будзе з новымі сіламі ціснуць на Беларусь, і што адзіны паратунак – гэта незалежнасць. Нечакана пасля Пазняка пачалі ўставаць былыя сакратары, ўжо былыя ў гэты дзень, бо была спыненая дзейнасць КПС, сакратары абкамаў, райкамаў, з прапановай падтрымаць Пазняка, выступіў Кебіч, які сказаў, што Пазняк абсолютна мае рацыю, што ён толькі што гаварыў з кіраўніком расійскага ўрада, і гэта кіраўнік проста выкарыстоўваў лексіку шантажа, і адбылося ў 20 гадзін 10 хвілін галасавання. І незалежнасць была канстытуцыйным парадкам прынята. Вось гэта сапраўды было поўнае адчуванне цуда. Мы разумелі, што, ну, гэта наша мэта, але вось тое, што так дасягнута, гэта сапраўды быў цуд. Гэта сапраўды быў самы шчаслівы дзень, ну, палітычны такі дзень у жыцці.
Я дзякую, Сергей Навумчык дзяліўся сваімі ўражаннямі аб дні, калі Беларусь набыла незалежнасць. Дарэчы, на нашым сайце свабода.орг вы можаце паглядзець невялікі фільм, зроблены 3 гады таму, пра тое, як 25 жніўня 91 году прымалася незалежнасць. Яшчэ раз нагадаю, сёння 23 гады незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Ці памятаеце вы, якая гістарычная для Беларусі падзея адбылася ў гэты дзень, 25 жніўня ў 91 годзе? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Горадні.
Вы знаете, сожалею, что путч не совершился. А Беларусь – это Беларусь. Ее никогда не было, Беларусь. Понимаете, моя дочка закончила школу 9 классов на матчиной мове, а в 10-м уже эту матчину мову заборонили.
В сентябре, в августе, когда мы в России, там был переворот. Беларусь в 91-м был, так, в марте, был референдум. Проголосовали за Союз, а развалилось все равно все.
Незалежность была Верховным Советом принята. Сейчас официальная пропаганда это замалчивает, вот, поэтому люди забывают. Кто помнит, то помнит. А молодь, наверное, не ведает. Конечно, надеи были, что будет лепше житье, как в Евросоюзе. Сдвинемся с мертвой точки, с совковости отойдем. Ну, так не отбылось.
Вы знаете, давно. Точно не вспомню.
По-моему, какие-то волнения были в Минске. Даже не могу вспомнить, что там было в 91-м. Была только жалость о распаде Советского Союза. Это было.
Не помню, это довольно-таки давно было, это не запоминало. Для нас, для Беларуси, что это могло быть? Ну, наверное, переживали за Россию, то, что у них там творилось. И, наверное, думали, что путч у нас такого не было.
Поделили в Беларуси все. Ну, как? Разделили, путч решили, что Союз развалится, и все, по-моему, это.
Я так думаю, это какая-то акция протеста была. По поводу этого путча против... Я думаю, что что-то примерно такое было.
Что важное? Я уже и не помню, какие события. что-то такое там было, БНФ что-то делало, но не помню конкретно что. БНФ что-то проводило.
Я считаю, что не очень важная подея. Такая, что сбылась. Если бы она была важная, все помнили бы. Это для президента, может, важно, для нас нет.
Ці памятаєте ви, яка гістарична для Білорусі подія відбулася у цей день, 25 жнівня у 91-му році? Такі відкази ми почули на вулицях городні. А сьогодні на білорусько-російській межі знов перевіряють пашпорти. Провірка проводиться візуально і ніяк не фіксується. Пасажирів просто просять пред'явити документи. З місцевим торбу покуль не цікавиться, розказує Броніслава Станкевич.
Про то, як перевіряли паспорти на автопереході Завольша-Рудня, а повела пасажирка автобуса, що їхала у Смоленськ.
Как-то ніхто ніколи нічого не перевіряв, всі собі їхали. А тут заходить чоловік в камуфляжі, ні з ким не поздоровався, одразу став перевіряти документи. Перевіряв без якого-либо обладнання, просто на глаз. Спящих всіх побудив, ми думали, що зараз уже прям досмотр буде, колбасу, сири, пармезани із Європи перевіряти будуть. Но ні, просто перелістав паспорта. І вийшла дуже странна процедура.
Раніше паспорти на межі не перевіряли ні з білоруського, ні з російського боку. Імовірно, що не всі пасажири їх мали при собі. Набути автобусний квиток у російський Смоленськ, прикладом з Вітебську, можна і без паспорта. А ось ті пустять без паспорта про межу, удокладніть у супрацовниці довідочної служби Вітебського автовокзалу не вдалося.
Просто я ні разу не сталкивалася з таким вопросом. Як перевіряють там документи? По автобусу йдуть? У нас здесь на посадці перевіряють, але я думаю, що їх ксерокопії на посадці пустять, а от на самій границі я не знаю.
Нічого докладно не протлумачили про паспортний режим на помежі і у довідочній службі чигуночного вокзалу.
Паспорт? Не знаю.
Ви з собою вже будете його брати? Свободно в пригородній касі покупаєте білет до Рудні, а там в Рудні переходите в другий дизель і вже ви в дизелі покупаєте за російські рублі білет.
Ну, можуть і перевірити, а їх, як ви будете доказувати, що це ви?
Що за структура ожицевляє перевірку паспорту на білорусько-російській межі, у приватності на автопереході у Рудні? І з якої мети це робить? Пресовий секретар Білоруського помежного комітету Олександр Тищенко відкоментував перевірку паспорту наступним чином.
Любая страна имеет право проводить мероприятия миграционного контроля, иначе бы не вылавливали тогда каких-либо нарушителей. Точно так же, как и любая страна, может в данном случае, в зависимости от миграционной обстановки, проводить мероприятия. Это может иметь, допустим, плановый, эпизодический характер. Въезд на территорию Беларуси или России с какой-либо стороны может и как бы дополнительно контролироваться. Мы паспорта граждан Беларуси на границе с Россией не проверяем. У нас там нет паспортного контроля.
На российском боку белорусско-российской межи мытные и помежные посты давно скасованная. Там стала працуя усяго одна официальная структура – транспортная инспекция. Але у яе іншая функции – тлумачить Владимир Лукашов, який выконывая обовязки начальника международного отдела управы державного автодорожного нагляду по Смоленской области.
Мы этим не занимаемся. Там пограничная служба, она не подчиняется. Нет. Они не только на родине, они на Красном или на Понятовке. Это, значит, отдельная служба, военная. К нам они никаким образом не относятся. У нас взаимоотношения с ними никакого нет.
Отказу не удалось отримать и от начальника помежной управы Федеральной службы безопасности по Смоленской области Андрея Павлова.
Вы знаете, я вам по телефону на эти вопросы отвечать не буду. Если вам необходимо получить информацию, позвоните в группу общественных связей, они вам все это ответят. Я комментировать эту ситуацию не буду. Это нету просто времени.
А вот поводле керовника пресовой службы Олега Безюкова, помежники на автопереходе у Рудни працевали еще с советских часов. И проверки паспортов были завжди. Мало что белорусы их не зауважали.
Постоянно у нас эти проверки осуществляются. У нас разные государства. И лица, въезжающие на территорию чужого государства, должны предъявлять паспорта. Просто у нас контроль выборочный. То есть мы либо усиливаем, либо ослабляем его. Вы попали, наверное, в тот момент, когда там много проверок и все. Пограничники с 95-го года здесь находятся. Вы представляете, вот вы въезжаете на территорию другой страны абсолютно, и ничего не предъявляете, тогда, конечно, его задерживают до выяснения обстоятельств. По законодательству можно на 48 часов. Принимается решение, там, административное наказание, уголовное, или просто документы, может быть, ему привезли, удостоверили, что это лицо, это и отпустили.
Олег Безюков не назвал еще одной справы российских помежников. Как раз теперь они работают над проблемой выявления украинских граждан, которые едут из Украины или на Украину через белорусско-российскую межу. Паспорты пассажиров проглядают, как бы украинские и отсочить, те их уладальники покинут Россию про ближайший российско-украинский переход, те застанутся там нелегалами.
Вы слухали репортаж из Витебщины, а зараз слово слухачам свободы.
Вот и пересекли украинскую межу КАМАЗы с российской, так званой гуманитарной допомогой. Без дозволу Киева, и без сопровождения Червоного Крыжа. А это значит, без догляду машин. Спешается Путин и турбуется. Як бы до 26 жнивня украинская армия не очистила свою землю от российских бандитов и карников. Як бы сегодня завтра не освободила от их Луганск и Донецк. И вы, шановные сподары, все еще после этого на нечто различиваете. На некие перемовы с Путиным. Глядите, каб ён не вымушал Лукашенко увязаться у эту бойку. Во из Гомеля, из Менску, из Бресту накировываются эшелоны с бронетехникой до украинской ножи. Будьте пильными, Татьяна, Менск.
Коли убачили велизны российские КАМАЗы, их быцем бы с гуманитарной допоможей, вспомнил, як по приказу из Москвы за одну ночь самолеты Витебской транспортной авиации опынулись за Уралом, уже в незалежной Белоруссии. Не сомневаюсь, что Путин не только дал команду вывести украинскую маёмость, але на тех КАМАЗах подвезли свежий десант у допомогу боевикам. Вот и все. Это Людмила, Минск.
Это Солигорск Андрей. Я лечу, что военные деяния в Украине – это садистка, бесчеловечные деяния, развязанные нынешним режимом российского походжения. И они несут людям не только страты, это и психологичные, и нотариальные, и бесчеловечные деяния их. Они уничтожают, они разрушают. Это кампания для того, чтобы уничтожить еще ценное, чтобы уничтожить державу, чтобы уничтожить человечество. И не думайте, господа белорусы, что другой сценарий будет у вас. Не будет другой сценарий. Лукашенко, Назарбаев и Путин этот сценарий перенесут следующим этапом, следующим ступенькой. Это будет Беларусь.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. На 26 жнівня у Мінську заплановані перемови у форматі Україна-Еуразв'яз митний зв'яз, у яких візьмуть удзел лідери країнаў і високі представники Європейського зв'язу. Програма перемови дагэтуль невядомая, аднак чакаецца, што питання украінскага крызісу будзе абмяркоўвацца усебакова. Пётр Парашэнка прыляціць у Мінск першым, Уладзімір Пудзін апошнім. Кэтрин Эштон, кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу, не будзе закранаць пытання беларускіх палітвязняў падчас свайго заўтрашняга візіту ў Мінск. На беларуска-расійскай мяжы зноў правяраюць пашпарты. На Кармяншчыне грамадскі актывіст з Магілёву Алексей Паўлоўскі збірае подпісы мясцовых жыхароў супраць вайны Расіі ва Украіне і накіроўвае іх расійскаму прэзідэнту і дэпутатам Дзярждумы.